Hebdo. Jesuwe awiyo e amiyo motiridabu.
Eme fesamiyo, ju mise karu, judia lo sin emeyo, Jesuwe sanasumeno duwabikiyo. E judia hin en amiyo, mohenakiyo, geliri hin en akasiyerin. Kosega ju karugisari ero sagalesin horin nuo konema fredwo. Horin eno igiro amiro helesu, miseno adi arife en ami sagalakiro miseno horin no om. Erego holo, Jesuwe ini awi emiyo, imowo eresiyo.
Kiro morunen edim desin eno, kiro kudusi elin karu kesare nube bobeki. Ki hin nube tedeseke yudia hin ena henebi. Karu numeyo, karu kesare nubeyo, e asurumeki asurarika. Eo, nanugo wonolibo modimidakiyo, karaba dimidamei. Giyo nanug orengo dimderab koro, karu kesare tambo bobeki karaba widebi.
Ini au iyolo, e amiyo motri dabu kolo, tuwi enasiyo. Elfo kolo, jesu iyo imo wo elesiyo.
Horin di nidobo, simo felerwa kolo lap. Kosiga gi amiyo honin no, tambo geri duab kolo ori heneip. Hinfiro karu kesari iliyo, gi oriyeyo moro maramiyo giso modumeip. Kosiga niyo, ilida dimdesin eno mungago elerikiyo, karaba selesin kolo. Iliyo nioriyeyo gisho enaduab. Giyo, aran kiginyakilo, sakarlo duab enan fere heneni hamana. Holindi nido eno, simo fere duokolo. Ni aran kiginyakilo, sakarlo duab enamiyo moheneno.
Iyo tueno imo wo serisigiyo. Ikerili eneka ilin.
Jesu iyo, Jerusalem enamiyo kalaba wido.
Kosiga, ini au iyo, sagaleri kiro kinki abena, tamina henige dutabiki, ilo titubede ane kosiga, e karaba miyo mohenaki, wonori ani. Karu kesari alan kigia kiro sagalolo duab enamiyo, ju muse karu iye miyo, jesuo kidakiyo.
Karu i oba elabeli.
Ere dabu kido. Karu kesari kinkiyo iye miyo, ikiri botuo wonori nunuguru serakiyo, nurubeyo.
E karu nafari.
Eresirabiki nurubeyo.
Ah, iyo karu kesari dikitesin.
Eresireli ani. Kosiga iliyo ju mise karu wo tagiraki. Karu imiri numeyo, e karabamiyo mosiyo. Karu kesari sagalakiro kinkiyo eno. Horin nulo teresege usa duabiki. Jesuwe gode marido aya henesege. Tuwo ena momoda wido. Ju mise karu iliyo. Jesuiro tu widabe no dedesege iliga kiyo ere dabu bebe.
Karu we widan karu numeyo mo wido kolo. Asuro alan ero we oba diere.
Ere sirabi ki Jesuiyo emele yo ere siyo.
To nido sorol we. Nono asuro amiro eno kolo wido ba. To we nido ilige fo emeno kolo widol. Karu abiyo. Godiro asuro aum. Kudu heneno asurab emeyo. To nido widab we, godia eritege widabele. Mo nono asuro wa eritege widabele erakiyo. Mo wo fanda asuru meip. Karu abiyo, ini asuro wa eritege lo widab emeyo. Ini nemele ini wiyo kolo durubeno asurakingap. Kosiga karu abiyo, ilo ligeifo karu eme wiro durudab eno. Eto hindiri, Seraki widab kolo, madari tuo iami angdoma. Moses iyo iliyo, gimo wo dimi kosiga. Giyo imirik numeyo, ili eno mokudu ani. Giriyo ni sanasumena asurab kum mowohe.
Yesu iyo ele sirabiki, karuke sali kinkiyo iye miyo ele siyo.
Mama mokakuo, ye amiyo elaboroke, ye abisemenigaba.
Yesu iyo imo wo ele siyo.
Niyo, moru heneno imirisi nuo dimido amiyo giyo iligare. Moses iyo, dofo hiki gidimeno iliyo gimo dimi. Hindiri, ili eno Moses iya eritegeyo mo feleruo. Ili eno, tamina miyo gi memui ena eritege miyo. Ili eno, gi orie elab kolo honin u agiro eno. Enforo duan honin ena feleruariga. Giriyo, eneka hege gidiyesin. Gidio Moses ilo ili dife eno mogo simeno elakio. Enforo duan honin enamio, gidio karu showaye dovo higi gidesin. Elefokolo, nio karu o henforo duan honin enamio, falili ali tabamio, gidio nimovo, wangabiki gadiaya. Gidio karu nuo alubendakio, gidi sielo bedab enekabio alubendisebu. Girio man digaro enaliki kalu nuo ena alubende bi.
Jesuo gudie defio kaluele.
Jerusalem kalu kesale nuru beyo. Jesu ipe digiyo ikilipo ere niniro.
Ju mise kalu welo semeno duwapo. Kalu welo bela sulor. Kosiga e tuwo karaba seleliki sila bikiyo. Iliyo imo tuwo mada mosiyo. Kalu we gudilo defio kalu koro miyo Erebo, you misa karu irino asulabidi. Kosega tuwe no moimila. Mowo yesueni amisenteyo, niri asulo. Kosega gudilo defio karu eno jarikiyo. Iyo barchige miwili, erebo. Karu imlisi nume mada masrumei.
Iliyo elesere yani. Yesuo gudia marida aya widerikiyo. Tuwo oguru seraki elesiyo.
Giriyo ni asulo. Ne wina eletege miyorob elebolo giliyo asulab. Ne wina miyo nona asulo miyoma. Kosiga nilo iligefo karu eno tu hindiriyo mowo ii. Giliyo karu eno mansuro kolorab. Kosiga ni iorye lin koro. Iyo ni iligetabi miyo. Elefo koro niyoisa ii fanda asulo.
Yesu iyo tu eno serabiki iliyo iteriena asulo kosiga. Hori ninido wosimo fred wabiki, karu imirik numeyo imoguro. Kosiga karu kesare motoweyo elesio.
Godelo defio karu eno yarikiyo. Karu we melo morunena dimda we, iyo mada motini mei.
Erego kolo iliyo karu we, godelo defio karu wo om, eretiri asuro.
Tere di karu wo jesuo terimeki iligefo.
Karu kesari kingi yo lido, jesuro dubedilo tuninilei henap eno. Felisi karu iyo dedesige yo. Iyo liye bubaroso miesin muse karu oriye meyo. Deledi karu iliyo, jesuro terimeki iligefo. Elefokolo jesu iyo elesiyo.
Horin elesiyo, ni gi oriye wina elegeyo. Emele nilo iligefo roa heneno. Giliyo ni kirimei kosiga ni mobebei. Eltege nilo mire nilo hin enamiyo, giyo momiene duorob.
Elesirabhi yu mise karu iliyo, igilibo elesiyo.
Niliyo imisiyo mobebe eledo sirabu we, iyo bahene ni sirabili. Di niyasi karu grigdo sab ena henesege, iyo liye siliki, tuo imo wo widirabili. Wae karu we melo, giliyo nikili meib kosiga ni mobebe. Eltege nilo mire nilo hin enamiyo, giyo momiene duorob. Eredo serab eno waga asuraki serabili.
Iliyo igribo ere niniro.
Mile nohon.
Sagaro horin eno idakiro. Horin anan eno fredwa bikiyo. Jesuo dasriyege tuwa uguru seraki.
Karu kaisari abiyo hono mayariga niro wa jesege hono maya. Karu kaisari abiyo niyamiyo tridedariga. Iamio gudie bugo amiro tu sio oriaun felerumei. Bugo amio elesesero. Honsi milenero elab. Eno ia elitege handaru emilei.
Jesuiro tu sio eno. Tridabu karuke sariero. Gudie mama tifa amiro dieip eno kolo sio. Ogholin enamio. Jesuo tasiri sege. Hibinio sima ani kolo. Mamayo imo wo simo dimi. Karu kesari kinki yo iyo, tu ilo serabe no dedaki yo, nurubeyo elesiyo.
Dindarisilan karu, nililo yasilelin eno weloke.
Eritege karu nurube seraki yo.
Kodilo defio karu eno welob.
Elesiyo. Kosiga nurubeyo elesiyo.
Wima, kodilo defio karu eno, geri hinami eritege ya wagafelaru meiba. Kodilo bugo enami seraki yo, kodilo defio karu e. David ini isoro warteke felerumei koro. David ini amisen bedri ena sereliye peresio.
Karu kesari kengi yo iliyo. Jesuro dubediyo. Asuro nulo kori kori do asuraki. Usa arobanare. Karu nulo beyo. E tedye no asuro kosiga. Karu imirik nume dagiyo. Eami yo mokuro.
Ju mise karuwe yo jesuo motiri dabu.
Kutie marido aro boforwan deledi karu iyo henesege. Pobaro somyesin mise karu iyo liye. Felisi karu iyo liyo ena fredwa bikiyo.
Giliye jesuo motiri yabu ku mowohe.
Deledi karu iyo emeliyo lesiyo.
Karu wimelo tuwidab olangbo. Karu nurbeyo taminamyo elebomo widesin.
Ele srabiki felisi karu iliyo imo wadiyo gisraki.
Karu kumeyo kiyoro dikidabili. Yu mise karu oliye felisi karu ni usu namiyo. Karu imilik nuwa iyamiye tridadaba. A, mada anduma. Kosiga karu kesari kikiyo eno mosese ili dife eno iyo maasuraki. Iyamiye tridabu koro. Iyo gudie ini kadiyo anan emehega duwap.
Ele siyo. Felisi karu nuwo Nicodemus. Itamina jesiru wamiyo anikolo. Imo wo ele siyo.
Nilido ini saife emeyo. Haruo ba madari arubemenuwo morido. Nilio tamina miyo. Ido toserabono dedakiyo. Ido dimidabo fanda asuru diesege. Ena arubemeyi.
Eleslabi ki iliyo imowo elesiyo.
Gilo, geli di karwele. Ke gudye tu sesedo eno asuru menikiyo. Gonono dinafa agirebi. Elengarega dinarisiran karu nuwo geli li eletegeyo. Momieib. Elebo giyo fanda asuru lieib.
Eno ninidesigeyo. Iyo emele ini aya henesiyo.